Kulturni fokus. Doktor Andrej Pleterski, dobro večer. Želim, vsak do sebe želi nekam umestiti, pripadati nekomu ali nekam, imeti mesto, recimo temu pripadnostno samozavest. Kako so se oblikovali narodi, se zdi znotraj zgodovinske perspektive zelo enostavno. Stalne skupnosti ljudi, skupno kulturo, jezikom, domovinsko ozemlje imajo, zgodovinski spomin, pravno in gospodarsko povezanost, že dogovorjeno proti koncu srednjega veka. Prej naj bi obstajali etnični zametki, etnične skupine. Nas bi torej dr. Andrej Pleterski vodili po tej poti nenehnih srečevanj, asimilacij, nadvlad, mešanj, korakov naprej in nazaj, krožnega gibanja, torej tja, kjer se verjetno začne kompleksna baltsko-slovenska zgodba.
Ja, zdaj to je poziv, da vam naredim kratek povzetek rdeče niti moje knjige. To je seveda težko, kajti že knjiga kot taka v osnovnem besedilu je povzetek vseh vrst zelo zapletenih dogodkov, ki so potekali, tako da vse od te točke dalje je samo neko silno posploševanje. Tako da jaz se upravičujem, ampak tega nimam namena narediti. Lahko samo rečem, ne, da v tem splošnem občutenju naših prednikov, kjer se je v preteklih desetletjih pač oblikovalo stališče, ki skuša pokazati, da to, kar smo, smo samo dediči tistih, ki so ves čas tu in nikogar drugega, da seveda to stališče ne drži, da smo v enaki meri tudi dediči vseh tistih, ki so v ta prostor prišli in pri tem bi seveda še posebej poudaril, ki v ta prostor tudi stalno prihajajo. Ne? V tem hipu prihajajo tudi iz drugih celin, iz Afrike, iz Azije in ko gledam v ljudskem gledališču svojimi vnuki dečka, ki ima nedvomno azijski izvor, mu je pa ime Juri, ne? Potem vidimo, da pač ta način, kako se ljudje potem kulturno umestijo v neko, v neki prostor, kako dobijo svojo kulturno identiteto, da pač to poteka stalno. Zdaj to meriti s kakršnim koli vatlom, ne? Koliko prednikov je iz tega ali onega konca, ne vidim v tem pravzaprav nobenega smisla, ne? Ampak nedvomno smo vsi, ki smo danes tu pač otroci vsega tega mešanja, ki se je v tem prostoru zgodil. So pa seveda nekatere silnice, ki nas vendarle potem nekoliko ločijo od drugih, ki seveda imajo pravzaprav enako zgodovino svojih prednikov, tudi njihovi predniki so pač prihajali od vse posod in se mešajo, ampak vendarle po eni strani že sama geografija prostora daje nek svoj pečat, po drugi strani so pa vendarle nekatere kulturne silnice, ki prav tako dajejo neko identiteto. No, nedvomno je ena od teh vsekakor za začetek oblikovanja moderne slovenske zavesti je pač naš knjižni jezik. No, in moja knjiga sledi koreninam ljudi, ki so pač prinesli ta jezik v ta prostor, ga tu razvijali, na koncu naredili iz njega knjižni jezik in iz tega knjižnega jezika tudi neko identitetno zavest in na podlagi te identitetne zavesti tudi narodno zavest in na koncu tudi svojo državo.
No, ljudje v skupnostih imajo torej poljubno dolgo zgodovino. Kaj določa vse pripadnost narodu? Rekli ste jezik, gledano po krvno-biološki zgodovinski sliki smo namreč ljudje, potomci mnogih človeških skupin, hord, plemen, celo večjih plemenskih skupnosti, ki pa so seveda imele med seboj kar precejšnje povezave lahko in odločilne stike, denimo pri Slovencih, če gremo zelo nazaj, so te vezi torej baltske, hkrati pa imamo stike z Italijani in Germani, medtem ko so keltske in iranske malo bolj tudi v jeziku zabrisane, čeprav določena imena vendarle spominjajo na to.
No, jaz torej vsekakor bi jezikoslovci dali lahko o tem zelo natančno oceno. Zdaj se moram vrniti na začetek vašega vprašanja, torej kaj je tisto, kar določa nek narod. V neki priliki sem gledal neko sociološko knjigo, ki pač skuša zelo natančno našteti vse dejavnike, ki določajo nek narod, kakšne oblike, torej družbenih tvorb potem ti dejavniki tvorijo, in ta knjiga je imela mnogo sto strani in tam je bilo mnogo sto vseh mogočih sestavin in različic. Skratka, nastanka naroda ni mogoče načiti z neko kemično reakcijo v laboratoriju, ne, ki bi vzeli pač toliko te kemikalije, toliko one kemikalije, to segrevali do toliko stopinj in potem bomo iz tega dobili narod. Ne. Tako da ta stvar absolutno ne poteka tako, ampak je v resnici, to bi si upal trditi pri vsakem narodu, potek dogodkov unikaten, tako je bil tudi pri Slovencih. Ne. Še enkrat lahko samo poudarim, ne. Jezik, torej kot visokokulturni jezik, kot projekt Žige Zoisa, to je bilo pač tisti začetni potisk, ne, ki pa je vendarle potem pripravil eno dovolj veliko skupino ljudi, da je začela politično delovati na skupen način.
No, zelo zanimivo primerjavo dajete v knjigi z reko, kako ta oblikuje glavno strugo, ima rokave, pritoke, zatoke, sotoče, naplavine, menja celo smer in tudi, kot vemo, Heraklit je rekel, da dvakrat seveda ne stopimo v isto reko in to gotovo drži tudi takrat, ko se oblikujejo narodi, vendarle nas kar naprej nekaj žuli in sicer to, da imamo venetske prednike. Torej, kje najdemo Venete kot staroselce in kje se najdemo te različne venetske skupine in zakaj iščemo izvore pri Venetih?
Torej, nekateri, ne, med našimi domoljubi seveda iščejo izvor pri Venetih zato, ker verjamejo, da so bili Veneti, torej začetniki največje evropske civilizacije že v prazgodovini, da je seveda potem na koncu koncev ta civilizacija dala svetu kot celoti nek pomemben pečat. Ne. Zdaj, če verjamete v neke take prednike in verjamete, da so to vaši predniki, ne, vam da to pač lep občutek, ne, konec koncev tudi lastne pomembnosti, ker se lahko izkažete s takim rodovnikom. Torej, ime Veneti je ime, ki nastopa že pred več kot 2000 leti v pisnih verih, se pojavlja tu in tam po Evropi, označuje zelo različne skupine ljudi in očitno pač pomeni opis nekoga, kjer gre za neko nadpomenko, ne pa za neko etnično, narodno ali kakorkoli že identitetno ime. Je pa na nek način se to ime vendarle tudi v prilepilo na slovansko korenino Slovencev, namreč ena od skupin Venetov, tako pač nastopajo v antičnih pisnih verih, je živela tam, kjer so živeli torej predniki oziroma tedani Slovani in očitno pomeni eno oznako, ki so jo torej zunanji opazovalci dali tudi tem Slovanom in s katero so jo potem vse ljudi, ki so prihajali z vzhoda, tudi poimenovali. Ne, to je pač ta beseda, ki so jo uporabili Nemci kot Vindiš za vse pač, ki prihajajo slovanskega vzhoda. To pač v njihovem jeziku pomeni Slovane in v tem smislu seveda lahko rečete, ne samo Slovenci, ampak tudi vsi Slovani, da so tudi Veneti. Kot seveda velja tudi obratno, ne, da so Slovani prevzeli besedo Vlah za zahodne sosede in so bili pač za Slovane Vlahi pač vsi, ki so jih pri svojem razseljevanju proti zahodu srečali, so bili pač preprosto Vlahi. Zdaj ne glede na to, kaj so bili ti ljudje identitetno, za njih so bili Vlahi tako grško govoreči ljudje na Balkanu, kot albansko govoreči, kot romansko govoreči. Vsi ti so bili Vlahi. Skratka, tu so potem neke take nadpomenke imena, ki pač dajo neko pavšalno oceno za to, da se ljudje lažje znajdejo v nekem prostoru in času in v odnosu do drugih, ampak ki seveda v resnici nikakor ne opisujejo prave identitete tistih ljudi, o katerih ta govorec govori.
No, omenja jih že Herodot, potem Plini in številni drugi pisci, kot ste rekli, torej je kar nekaj opisov oziroma označb in omemb Venetov. Kaj pa pravite na to, da je jezikoslovec in akademik France Bezlaj dejal, da praslovanščina je pravzaprav venetizirana balščina?
Ta njegova ocena se mi zdi še vedno dobra. Ne glede na to, da on ni poznal arheološke podobe, da je do tega sklepa prišel pač na podlagi svojega logičnega sklepanja in da je na vse zadnje seveda ta njegova izjava bila nekoliko hudomušna v javnem predavanju, ko se pač potrudil vso stvar do skrajnosti poenostaviti na poljuden način. Ampak neodvisno od tega se je v resnici pokazalo, da je prišlo torej v drugi polovici prvega tisočletja pred našim štetjem, do preseljevanja ljudi iz področja v Baltiku proti Črnemu morju in da sta pravzaprav na začetku in koncu te poti dve skupini ljudi, ki jo potem pozneje antični pisci imenujejo Veneti. Skratka, v tem smislu, zdaj, če to uporabimo, to ime, je v resnici gre za en premik teh ljudi z imenom, sicer ne nujno, da so se sami sebe tako imenovali Veneti, ki so se naselili na ozemlju današnje Ukrajine, kjer pa je v tistem času obstajalo eno zanimivo prikrivanje arheoloških sledov in pa jezikovnih sledov, ki so se zapisali kot rečna imena in ki kažejo obstoj tako imenovanih baltskih vodnih imen. To se pravi, to je zdaj situacija, ki jo opisuje, ki jo je opisal France Bezlaj, ne, da pač pridejo Veneti k Baltom in se pač tam z njimi tudi torej, kulturno spojijo v nekaj novega in to je tisto, kar bi lahko imenovali kot rojstni trenutek Slovanov.
Vendar Slovani se tudi niso nikoli imenovali z imenom Veneti, ne, podobno temu imenu. V stoletjih torej beležimo številne premike Slovanov, različnih Slovanov. V določenem obdobju zasedejo ozemlje od Panonije pa do stare Grčije, torej kar precejšnje ozemlje. Zdaj, recimo s tem oddaljenim pogledom, kako bi rekli, da so se Slovani premikali bliskovito, zelo počasi?
Dolgo časa je veljalo, da se Slovani pojavijo torej nenadoma kot oblak požrešnih kobilic. Ne? Grozeči oblak, ki grozi, kako bo uničil vse pred seboj. Zdaj, ta strah pred temi neznanimi Slovani je bil v 6. stoletju tako velik, ne, da Pseudo Cezari opisuje te Slovane torej na blago rečeno silno ponižujoč način. Ne. To so ljudje, ki ne govorijo, ampak tulijo kot volkovi, ki s kamni pobijajo otroke kot podgane, ki ženskam režejo dojke, da jih žrejo, ker so polne mleka in podobno. Ne. Skratka, tu vidimo, kako te zahodni pisci, ki so pravzaprav edini, ki so pustili neke pisne sledove v teh slovarjih, niso imeli pojma, o čem pišejo. Res pa je, da je ta njihovo dojemanje, kako nenadoma za hrbti, torej tistih ljudi, to so bili v tistem hipu v glavnem Germani, ki so se premaknili potem na ozemlje Rimskega imperija, se pojavi nekdo drug, o katerem nimajo pojma in da tu so novi ljudje in jih je grozotno strah tega novega. Ne, to je zdaj to vprašanje razmerja med mi in tujci, ki prihajajo. Ne, in zato so vsi ti pisci imeli vtis, da zdaj nenadoma se pojavijo Slovani nenadoma in množično. In ta vtis antičnih piscev je pravzaprav bil prenešen tudi v zavest sedanjih raziskovalcev preteklosti. Zdaj, to prepričanje, da Slovani iz nič v najkrajšem možnem času poselijo več kot polovico Evrope. Ta je dolgo časa zelo oteževal tudi razumevanje, kako je potekala slovanska etnogeneza, kje se je zgodila, kakšni so bili mehanizmi, ki so jo omogočali. Zato, ker v bistvu vse to, kar je kazala arheologija in kar sicer vemo iz življenja nekdanjih ljudi, ni bilo mogoče povezati s tem interpretativnim modelom nenadne množične populacijske eksplozije teh Slovanov, ki tako rekoč masovno preplavijo kot plima, pa ne kot plima, kot cunami preplavijo Evropo. Torej, ta podoba je absolutno zgrešena. Slovani so se premikali počasi skozi stoletja, skozi evropski prostor in se premikajo še danes proti Vladivostoku, ne, proti Aljaski. To je cel sistem slavizacije Azije, ki se dogaja tudi danes v tem hipu. In to seveda, to je nek proces, ki se je začel v 4. stoletju in poteka že 1600 let. To ni zdaj nek nenaden cunami. Če pa govoriva konkretno o Evropi med Baltikom in Egejskim morjem, zato da so Slovani ta prostor poselili, so rabili 400 let. Ne, torej jaz ne morem imenovati zdaj nek populacijski cunami, ampak, ko bi rekel, počasno razseljevanje, ki vsekakor ni potekalo v obliki tudi ne nekega počasnega valu, neke plime, ampak v obliki razseljevanja posameznih skupin, ne, ki so pač prišla je ena skupina nekam druga in to, ki se je potem v tistem prostoru počasi spet razseljevala skozi generacije, kjer je recimo čas, ki so ga porabili za to, da so prišli od Prekmurja do Furlanije, ne, je trajalo 300 let. Torej, to nikakor ne moremo imenovati zdaj nenaden in hiter prihod. Ne.
Mnoga ljudstva, slovanska in druga, so se spremljala pri selitvah. Torej, Huni, Goti, Anti, Hrvati se preseljujejo, seveda pa je prihajalo do asimilacij, potiskov in pritiskov.
Torej, mi seveda o tem, kar danes vemo o teh premikih nekoč, smo ves čas pod vtisom ljudi, ki so to opazovali od zunaj. Ne? In torej, kar sem že prej omenil, torej njihovih zaznav, torej nekega prihoda ljudi, to je eno. Obstajajo seveda tudi recimo nekatere plemenske tradicije, recimo kot jo je bila potem poznaj zapisala pri Langobardih, ki seveda ve povedati, da njihovi predniki so prišli od nekod in so se selili. Res je, da se vidi v arheoloških zapisih prav tako neke močne strukturne spremembe v bivalni kulturi, kuhinski kulturi, sploh v celem načinu življenja, ki so tako zelo močne, da jih lahko pojasnimo samo tudi z prihodom, vsaj delnim prihodom tudi nekaterih skupin ljudi. Ampak seveda zdaj mi vse to gledamo skozi neko perspektivo širšega časovnega pogleda. Ne? Tako da seveda v tisoč letih se ogromno spremeni. Ne? Lahko se spremeni tudi v 200 letih. Ne? Ampak te spremembe niso šle od danes na jutri. Ne? Zato, ker je danes 1. januar, bo pa vse drugače, kot je bilo včeraj, 31. decembra. Ne? Stvari se pač tako niso dogajale. Res pa je, da mi pogosto danes stvari, ker jih pač poenostavljamo, zato da jih sploh nekako lahko osmislimo, potem tako priklepamo na neke ozke časovne meje, ne, da si stvar lahko nekako bolj plastično predstavljamo, ampak to nima nujno neko zvezo z dejanskim dogajanjem.
Kaj pa je torej zajemala župa, njihova pravna organiziranost skupnosti?
Tu sta nedvomno dve besedi, ki pomenita torej teritorialno skupnost, ki je seveda tudi skupnost prava in uprave, no, če bi to poenostavil z današnjimi pojmi. Ena beseda je župa in druga beseda je dežela. Ne, tako da še do torej sedanjosti je recimo ohranjeno izročilo, kako je bil nekoč Bohinj svoja dežela, kako je bil Bled nekoč svoja dežela. Še danes, če greste v Radolico, vam bodo vedeli zelo natančno povedati, kaj je to dežela tam pod Karavankami. Ne, skratka, te zaznambe teh manjših teritorijalnih skupnosti seveda so bile ves čas zelo žive in so tudi v svoji upravni obliki ponekod preživele do 20. stoletja v obliki skrivne in usporedne družbe. To so stvari, ki jih seveda v tej moji knjigi ni, ker sem jo pač napisal pred 25 leti in teh stvari takrat še nisem vedel. Ampak o obstoju župe seveda so bili pa že pred 25 leti zelo jasni sledovi in dokazi. Pomembno je seveda zavedanje o obstoju torej tega načina političnega življenja Slovanov, ker gre v bistvu za neke elementarne celote, za v matematičnem smislu rečeno fraktale, ki so se lahko vedno takoj vzpostavili in ki jih je bilo potem mogoče tudi poljubno potem združevati v neke višje celote, ki so jih potem Slovani imenovali kneževine in potem nadaljna rast v naslednjih stoletjih v tiste smeri, seveda, ki so vedno bolj podobne moderni državi.
No, prej ste rekli, da pričevalci, zgodovinski pričevalci in različni viri omenjajo, da so Slovani bili zelo krvoločni, agresivni, podredili so si in asimilirali Balte, del Fincev, Ante, Hrvate, Bolgare, denimo romanske in germanske naseljence, primer denimo na slovenskem ozemlju, kar se tiče Vlahov, vendarle vi omenjate, da so bili v resnici za razliko od denimo Keltov slabši v vojskovanju.
Slovani niso sloveli kot neki posebej izvedeni bojevniki, kar je seveda razumljivo. Oni so bili po svojem osnovnem načinu življenja, torej navezani na živinorejo in na poljedelstvo. Zdaj, zato, da vi dobite nekega legionarja, ne, torej profesionalnega vojaka, seveda mora biti mu dana možnost, da on to trenira tako rekoč iz dneva v dan in se na ta način tudi preživlja. Torej, to ni bil način življenja Slovanov. Je pa res, ne, da so v torej, povezovanju z nomadskimi, torej priseljenci, kot so bili v nekem trenutku morda celo že huni, vsekakor pa pozneje, torej Avari, Bolgari, ki pa so bili po svojem načinu življenja, torej vsekakor mnogo bolj mobilni, vsekakor mnogo bolj odvisni tudi od sposobnosti bojevanja, predvsem pa so kot konjeniki odlično obvladali tisti del, ki seveda v nekem vojnem delovanju izjemno pomemben, ne, torej to so zdaj komunikacije, ne, sistem poveljevanja, skratka, v bistvu vsa logistična osnova, ki je seveda nekdo, ki je prekopaval svojo njivo od jutra do večera, ni imel. Ampak ko vi sestavite torej eno skupino ljudi, ki seveda ni bila tako kratka in ponižna, kot mogoče bi si kdo romantično zamišljal in tem govorim o Slovanih, ne, ampak seveda so si ravno tako bili željni plena kot kdorkoli drug, ne, in ko jim daste ta učinkovit sistem poveljevanja, zraven se je to potem spremenilo v eno dovolj sposobno udarno silo, ki je razbila, da je to pomembno za naš prostor, tudi bizantinsko obrambo Balkana in potem tudi omogočila pravzaprav, da so s časoma poselili ves ta tudi balkanski prostor. Tako da tu je pač treba imeti vse te različne vidike. Zdaj, zakaj so bili pa oni tako uspešni v svoji asimilaciji, torej ljudi, na katere so naleteli, je pa po mojem tudi vzrok v tem, ker prvič so jim ponudili neko zelo dobro in sprejemljivo alternativo in sicer imeli so neko pravno dejanje, merjenja z prostora z vrvjo. In vsak, ki je držal tisto vrv, ki simbolizira porodno popkovino, ki poteka med otrokom in materjo, oziroma med ljudmi in materjo zemljo, so vsi ti ljudje, ki držijo to vrv, postanejo vrvni bratje, tako kot so bratje, krvni bratje, vsi tisti, ki jih je popkovina vezala z isto materjo. In v tem smislu, v pravnem smislu, pravzaprav ni bilo razlike med vrvnimi brati in med krvnimi brati. In oni so dali to možnost držati to vrv, pravzaprav, tudi tistim, ki niso bili njihovi bratje po krvi. Skratka, to je bilo pravno dejanje, ki je omogočalo torej odlično asimilacijo. Po drugi strani je bil pa v teh začetnih stoletjih zgodnega srednjega veka njihov način življenja več kot atraktiven. Torej, takrat je bila to družba, kjer se je pravzaprav neka družbena diferenciacija šele začenjala, kjer so bile osebne razlike med njimi bolj ali manj zgolj na ravni torej osebnih sposobnosti, ne pa zdaj nekega podedovanega premoženja ali pa neke večje agresivnosti, ki tudi najde potem neko izvedbeno silo v nekih podrejencih in podobne zadeve. Skratka, to je bila razmeroma enakopravna družba, ki je živela na avtarhičen način, ki je pomenil seveda, da se je vsakdo moral preživetje pridelati sam, ampak po drugi strani je bila pa velika prednost ta, da vam nihče ni ničesar vzel, ni bilo davkov. In zdaj, ko so oni naleteli na ozemlju nekdanjega rimskega cesarstva, na izmozgane ljudi, ki jim je država svojimi davki in seveda predvsem vsi tisti njihovi oblastniki pila kri od jutra do večera, je bila vključitev v neko družbo, kjer vsega tega ni bilo za njih odrešitev. In to je v bistvu bil potem tist politični model, ki je po mojem tem ljudem zelo olajšal slavizacijo.
No, religijska podoba, katero prispevajo Slovani, je tudi pomembna. Navadno namreč se dogaja to, da novi naseljenci raztrgajo pravno religiozne vezi, ki so obstajale prej. Tu je bilo staroselsko prebivalstvo, ki je poseljevalo nekdanje starorimsko cesarstvo s skupnim imenom Vlahi, ki jih je pretreslo že priseljevanje germanskega prebivalstva. Obrisi krščanskega življenja so že očitno tudi zarisani v tem germansko-romanskem svetu. Ko sem pridejo Slovani, se Vlahi umikajo više ležeče predele, baročni viri pa vendarle pravijo, da Slovani rušijo mesta in požigajo cerkve in usiljujejo svoje vzorce, načine življenja.
Najprej moram komentirati torej ta občutek, kako Slovani pridejo sem in potem nečloveško ravnajo z ubogimi kristjani in požgajo njihove cerkve, porušijo mesta in tako naprej. Torej, to je podoba, ki se je rodila ob koncu srednjega veka, ki je bila potem živa stoletja naprej. Danes vemo, da je tisti glavni civilizacijski propad se pravzaprav zgodil že v 5. stoletju, preden so Slovani sploh sem prišli, oni letijo tu pravzaprav na ruševine. Torej, če govorimo zdaj o mestih, cerkvah in vsem tem, ves ta propad se je bolj ali manj zgodil že prej. Nočem s tem tega zanikati možnosti, da so Slovani kdaj pozneje na svojih vojnih pletilnih pohodih seveda počeli prav to, ne, kot torej vojaška skupina, ki išče plen. Jasno, da je poskušala odreti v neko mesto, da ga je poskušala oropati, da je lahko tudi porušila kakšno cerkev, čeprav to zanesljivo v tisti fazi ni bil njihov glavni cilj. Glavni cilj je bil nabiranje plena. Mi imamo danes neko arheološko najdišče, ki se imenuje Bojna na Slovaškem, kjer so našli dele liturgične opreme iz časa 9. stoletja, dele bronastih zvonov, pozlačene figurice, torej svetnikov, angelov in podobne stvari. Seveda lahko mi danes to razlagamo, bodi si tako, da so bili predniki današnjih Slovanov že v 9. stoletju tako strašno krščanski, zgradili cerkve in opremili z vso to opremo. Težava je v tem, da te cerkve pravzaprav tam niso našli. Ne? Našli so samo te kose opreme. Tako da saj zame osebno je mnogo bolj smiselna razlaga, da je to vojni plen, ki so ga njihovi predniki pač prinesli tu nekje iz Balkana, iz enega od vojaških pohodov. Namreč posebej bi poudaril, da tudi v vseh kronikah, ki pa obstajajo potem za čas od konca 10. stoletja dalje in se nanašajo na ozemlja Slovanov, je tam popolnoma jasno, da ena od glavnih pridobitniških dejavnosti tistih oblastnikov je bilo pač plenjenje na sosednjih ozemljih. To je redno potekalo in pač tam, kdor je bil dovolj uspešen, si je pač nabral dovolj živine, dovolj sužnov in to je bil pač cilj. Ne? Ni bil cilj vojne v torej nekem uničenju, lahko pa seveda tudi v politični podreditvi tudi ta motiv je obstajal. No in seveda Slovani, ki so seveda tudi sodelovali pri teh vojnih pohodih, pa vendarle niso bili torej tisti dejavniki, ki bi sesul krščansko organizacijo. Ta se je sesula sama od sebe, ker ni imela več ustrezne gospodarske podlage, ker je pač to cerkev kot institucija vendarle predpostavila tolikšno družbeno-gospodarsko delitev dela, da pač lahko prvič duhovščina pobira cerkveno desetino, da so ljudje, ki so sposobni plačati in ob tem ne umreti od lakote in da oni pač na takem ozemlju lahko živijo. Ne? To ozemlje, ki je potem tako zelo bilo opustošeno v petem in tudi če potem v nadaljnjih stoletjih, take gospodarske osnove ni več omogočala. Ne? Tudi se je ta duhovščina preprosto umikala, ker ni imela več možnosti preživetja, razen seveda tistih, ki so sprejeli ta skrajno poenostavljen način življenja. Ne? In ko pač prihaja Karl Veliki s svojimi vojskami v Panonijo, ne? Tam torej vejo, da jih čakajo duhovniki, ki jih vir imenuje idiote, ampak to s tem ni mišljeno tisto, kar bi danes v sodobnem pomenu vsakdo pomislil, da gre za nekoga, ki torej duševno ni zmoženega normalnega delovanja, ampak da je bil to človek, ki je bil nepismen. Ne, to se pravi, tam so bili nepismeni, neposvečeni duhovniki, ki so v tem prostoru obstali, kar je v bistvu dokaz, da pravzaprav jih nihče ni tam preganjal za to, ker so pač bili vere, kakršne so bili, ampak sem je pač sesul cela njihova organizacija.
Kaj pa vemo o religiozni podobi Slovanov? Denimo poimenovanja staroslovanskih bogov imajo neko posredno vsaj povezavo tudi z iranskim mitološkim svetom, če lahko tako rečem. V počasnih selitvenih premikih se je v stoletjih pred tem jezikovno spajalo staroslovansko in iransko prebivalstvo tudi, kar se kaže tudi v slovanskem religioznem izročilu, kamor je ta iranski svet prispeval. Gre za pestrost mlajše skupine bogov. Celo besedo Bog dolgujemo daljnim vezem, kako se staroslovanski svet spremeni, ko se znajde na novih prostorih poselitev.
Slovani so, torej če govorimo o starih Slovanih, so bili ljudje z zelo trdnim ideološkim sistemom, lahko rečem zelo trdno religijo, ki je določila vse od torej, organizacije njihovega prostora do načina njihovega življenja, ki je bila izjemno arhaična, ker je bila vezana na njihov prav tako izjemno arhaičen način življenja. Zdaj, če govorimo o arhaičnosti, s tem ne mislim primitivnosti, ampak gre za preprost način življenja, ki je Slovanom omogočal, da z najmanjšim vložkom delovne energije lahko preživijo v danem prostoru in so bili to zadevno resnično pravi mojstri preživetja. In seveda ta način življenja so prinesli seboj. Nedvomno so se tu srečali potem tako z nekimi zarodki krščanstva, kot tudi z nekimi ostanki krščanstva. Gotovo so se pa srečali tudi z ostanki tistih starejših verovanj, ki so bila tu tudi pred tem pozno antičnim krščanstvom. Vendar pomembno je to, da je ta vera starih Slovanov bila torej neločljivo vezana z pojmom župe kot sistemom, ki je povezan gospodarsko, politično, upravno, pravno in religiozno. Skratka, to je bila celota in vse, kar se je potem pozneje dogajalo v zvezi s pokristjanjevanjem, je bilo neko nalaganje na to osnovo, ki je sicer doseglo to, da so se ti ljudje torej skozi stoletja in tisočletja torej nekoliko spremenili svoj način življenja in tudi religioznega dojemanja, torej en del. En del pa se temu nikoli ni uklonil, ampak je se zavil v mimikrijo. Torej, navzven niso javno zanikali, da so morda kristjani, ampak dejansko njihov dejanski način življenja je ostal nespremenjen in tudi celotna organizacija torej njihovega življenja in tudi prostora. In to do 20. stoletja.
No, zdaj pa smo trčili na naravoverstvo in staroverstvo, ki pa naj kot morda vaša priljubljena tema ostane za konec. Zdaj bi več o pripovedkah, legendah in pravljicah, torej o sledeh ajdov in divjih možeh v alpskih predelih naše države in onkraj njenih meja, o skupnem izročilu Slovanov in Vlahov ali pa o izrazih planinske živinoreje, ki so jih skovali Vlahi, medtem ko so za poljedelske namene besede kovali staroslovani. Imamo besede staroslovanskega izvora. Nam lahko postrežete s kakšno?
No, recimo od Vlahov lahko postrežem z besedo skuta, ne, ki jo jeste vsak dan, ampak to ni slovanska beseda. Ne. Marsikje potem bolj dol na Balkanu obstaja celo prabalkanska beseda urda, ne, ki jo boste srečali vse od Albanije do Slovaške, ne, ker so je pač to vlaško prebivalstvo selilo potem tudi preko Donave in po celem loku Karpato potem do Moravske. Ne. Skratka, ampak zakaj je prišlo do neke te navidezne gospodarske dvojnosti? Moramo si predstavljati, da v razmerah, ko vam propade torej država svojo politično, vojaško, policijsko torej oblastjo in ste prepuščeni na milost in nemilost nekim kaotičnim razmeram, nikoli ne veste, kdaj bo tam čez hrib prišel nekdo, ki vas bo skušal oropati, ne? In če vam pobere vašo zalogo, vašega pridelka, pšenice, rži, česarkoli že, ne, potem ste lahko precej prepričani, da naslednje pomladi oziroma naslednjega poletja ne boste doživeli, ker boste prej umrli od lakote. To se pravi, da je v takih razmerah mnogo bolj varno se preusmeriti v premično premoženje. Ne. To seveda ni denar, kajti v takih razmerah tudi z denarjem ne morete nič kupiti, ampak to je živina. Črede živine, ki jih lahko v vsakem trenutku premaknete, umaknete, skrijete in ki vam dajo možnost preživetja. Tako da to staroselsko prebivalstvo ne, na Balkanu, tudi Alpah, ne, se je po eni strani pomikalo proti, torej del se jih je gotovo rešil v obalna mesta, ki so ves čas vzdrževala torej staro civilno oblast, to je bil takrat potem tu Bizanc, in so na nek način lahko tam nadaljevali svojim starim načinom življenja, to se pravi ukvarjanje s poljedelstvom v bližnji okolici teh mest, s trgovino, obrtjo in tako dalje. Medtem, ko vsi tisti, ki so ostali v notranjosti, so se bili prisiljeni preusmeriti v živinorejo. kot ljudje, seveda, ki so bili navajeni mobilnosti, ki so imeli za to tudi konje, so potem tudi prevzeli v tej delitvi dela, tudi v odnosu s Slovani, torej samo trgovino. Oni so bili tisti tovorništvo, oni so bili tisti, ki so potem tovorili vse mogoče proizvode. Oni so s svojimi čredami ovc bili tisti, ki so zagotavljali volno in so bili tisti, ki so zagotavljali sir. Ne? Tako da v tej trgovini med poljedelskimi Slovani in živinorejskimi vlahi je seveda z ene strani šel sir in volna, z druge strani pa žito. In ker so tovorili na konjih, ne, sir, je na Balkanu seveda pojem sladkega sira postal kač kaval, ne, ki pomeni sir na konju, ki ga prinese konj. In to je seveda tista značilnost sirjenja, sladkega sira, ki ga dobimo s sirilom, za razliko od tistega najbolj preproste oblike, ki pa so jo Slovani tudi nedvomno poznali, kislega sira, ki ga dobite, ko se vam mleko sesiri v kislo mleko, potem se grejete, dobite ven pač ja, ta kisli sir. Ne? Tako da recimo na Gorenjskem še danes, pravzaprav, če govorijo o siru, stari ljudje mislijo to, kar sicer v knjižni slovenščini imenujemo skuto. Ne? In to je v bistvu ta kisli sir. In tako seveda je nastala potem ta gospodarska dvojnost. In še v vseh naslednjih stoletjih je potem vedno bolj prihajalo od tega, da pojem vlah na Balkanu ne pomeni nujno pravzaprav nekoga, ki je sicer identitetno tako strašno drugačen, pomeni seveda v veliki meri tudi živinorejca oziroma obratno. Ne? Tisti, ki je živinorejec, je tudi vlah.
To je sopomenka.
Ja.
Ja. V 8. stoletju torej na vzhodnoalpskem ozemlju začnejo skupaj s karantanskimi sanjami nastajati zametki novih narodov. Na vzhodnoalpskem ozemlju se po razpadu starih skupnosti najavljajo nove, Karantanija, skupnost Karniola pa Liburnija. Naši kraji potem pristanejo pod frankovsko nadvlado nekatere skupnosti v mednarodnem, etničnem, pisanem in večjezikovnem prostoru tudi izginjajo. No, k temu pripomorejo morda tudi bolezni pozneje v 14. stoletju, ko se pojavi denimo kuga in se razširja. Ko se prebivalstvo reči tudi v nekdani slovansko-karantansko organizirani skupnosti, pa vendar kako je s to večjezičnostjo do prevlade nemščine na Koroškem v 13. 14. stoletju po ustoličevanju knezov?
Zdaj, torej večjezičnost v sodobnem pojmovanju seveda pomeni, da neko prebivalstvo v nekem prostoru isti ljudje v svoji vsakdanji rabi, torej hkrati uporablja več različnih jezikov, ne, da so večjezični. Zdaj ta zgodne srednjeveška večjezičnost nikakor ni nujno, da je bila taka. To lahko pomeni, glede na to, da je ogromna večina ljudi pravzaprav celo življenje živela v enem samem kraju, ne, da so oni celo življenje govorili isti jezik. Lahko pa je bila v soseščini druga vas, ki je govorila popolnoma drugačen jezik in da seveda, če gledamo zdaj na širši prostor, je pač v tem prostoru živelo hkrati več različnih jezikov. Jasno je, da tisti, ki so bili recimo trgovci, so morali biti sposobni pač govoriti več jezikov in so bili več jezični. Ampak torej, vsekakor ne smemo imeti v mislih torej, to moderno večjezičnost, ko govorimo o tej obstoju več jezikov hkrati v istem prostoru. Je pa lep opis tega, kako ljudje pač počasi prehajajo iz enega v drug jezik. Valvazorjev opis vasi Bitne, ne, ki je zelo dolga vas med Škofjo Loko in Kranjem, ne, kjer trdi, da ljudje na enem koncu vasi govorijo povsem drugače kot na drugem koncu vasi, ker so bili pač na umestni govorni točki med slovenščino in tedanjo nemščino. Eni so bili pač bolj na, so govorili še bolj proti, ko bi rekel, enemu jedru, drugi pa bolj proti drugemu jedru. Ne. Zdaj, to je bila lahko neka tudi taka podoba. Skratka, tu ne verjamem, da je šlo za nek enoten model, ampak je treba imeti v mislih torej različne te jezikovne situacije. Ne. Je pa, glede na to, da ste omenjali kugo, vsekakor ta kuga odnesla ponekod v resnici celotno prebivalstvo v enih krajih, to se delno vidi potem tudi po urbarjih ali pa po raznih drugih opisih, torej to je bil gotovo potem en od razlogov, zakaj so nekje govorci nekega jezika popolnoma izginili. Drugo, kar je pa tudi pomembno tu, v vzhodnih Alpah je pa razmah tega srednjeveškega železarstva, kjer so prihajali torej železarji iz velike mere tudi z nemškega govornega ozemlja, seboj prinesli svoj jezik in seveda tudi nov način življenja in s tem pač tudi uveljavljali pač jezik, ki so ga uporabljali. Ne. To so bili pač vse mehanizmi, ki so prispevali k temu, da je počasi slovanski jezik tu v vzhodnih Alpah ponekod potem s časoma izginil, čeprav recimo v pogovornem jeziku tudi na tistih ozemljih, ki so danes pač izključno nemško govoreča, še vedno najdemo posamezne slovanske besede, kot recimo, ne, če omenim zgorno koroško, tam so gate hoze, ne, ki pomenijo spodne hlače, ne, ali pa čuki je čuki luki, ne, ali pa recimo otrok, ki bez lana okrog in ga skušajo starši ustaviti, mu rečejo še en počasen. Ne. Skratka, vidi se pač ta jezikovna zgodovina še vedno je zapisana noter.
Torej, na današnjem slovenskem ozemlju je odnekdaj vladala jezikovna razdrobljenost, kar je oteževalo možnosti oblikovanja enotnega knjižnega jezika. Slovenci imamo med slovanskimi jeziki menda največ dialektov, pa tudi največ besednih izrazov iz slovanskih jezikov poleg drugih primesi. Torej, slovenščina je kot zbiralnik drugih slovanskih jezikov.
Ja, to je podoba, ne, ki jo je podal na predavanju, ki ste ga že prej omenili, tudi pokojni France Bezlaj. Je pa seveda to dejstvo, da ima slovenščina torej preko 40 narečij, toliko jih nima noben drug slovanski jezik. In razlaga, ne, bi bila morda, kot je rekel Bezlaj, torej on pravi, kot da bi vsako slovansko skupina Slovanov poslala neko delegacijo v ta prostor. Ne. Ampak seveda se postavi vprašanje, zakaj. Nimamo nobenega vira, ki bi nas o tem poučeval, ampak jaz v tem hipu vidim samo eno smiselno razlago. Naš prostor leži na vratih Italije in Italija je bil tisti magični magnet, ki je pravzaprav vse privlačil. Ne. To je bila tista sanska dežela, obilja, bogatstva, sreče, vsega, skratka, neskončnih radosti, kamor si vsakdo želel pridati in vsi so želeli tja. In tu so potem ob koncu 6. stoletja ta vrata zadrlesknili Langobardi. Vhod ni bil več mogoč, vsi, ki so pa želeli sem pridati, so obstali pred temi vrati. No in mi smo pač potomci teh frustriranih ljudi, ki so obstali pred vrati in so bili pač prisiljeni na nek način v tem prostoru preživeti. Ne? Ja, moramo vedeti, mi smo potomci tistih, ki so preživeli. Vsak od nas je potomec strašno dolga verige ljudi, ki se mu je posrečilo predati svoje gene naslednje generacije in bil tem uspešen. Vsak je potomec dolge verige uspehov, na to smo lahko ponosni.
Znali smo se tudi prikriti, maskirati in živeti usporedno z glavnim uradnim zgodovinskim tokom, torej sposobnost mimikrije nam je morda tudi pomagala malce preživeti, malo smo se držali krščanskih pravil, življenja, malo pa tudi ne. Kakšen je vaš odnos, kako gledate na to zanimivo spremljanje epizode, na novo zapisana pričevanja o staroverskih skupnostih, kot jim pravimo. Kakšen je vaš odnos do pojava, torej staroverstva na Slovenskem v Posočju in pa denimo na Krasu?
Ja, do obstoja, do spoznanja o obstoju, torej te skupine ljudi, smo prišli s pomočjo objav raziskovalcev, ki so se s temi ljudmi srečevali. Tu zdaj moram v prvi vrsti omeniti dva, to je Pavel Medveščak, ki je objavil celo vrsto knjig, ampak najbolj osredotočena na to vprašanje je njegova knjiga Iz nevidne strani neba, ki je na nek način prava enciklopedija posoškega staroverstva, ampak druga, nič manj pomembna knjiga je V siju mesečine Borisa Čoka iz Lokve in mislim, da bo morda enako pomembna še tudi knjiga, ki jo prav tako pripravlja z pripovedmi njegovih rojakov. Zame osebno so bile tudi zelo važne pripovedi Joža Čopa iz Bohinja, ki je prav tako ta izročila zbiral, nisem mu pa posrečilo torej napisati stvari, torej napisal je to, tudi je obstaja 6000 strani njegovih rokopisov, ni pa vsega tega se mu posrečilo potem nekako zaključiti v neko knjižno objavo, kar sem obljubil, da bom naredil in to obljubo bom tudi izpolnil. Torej, to je, kako smo do tega spoznanja o obstoju staroverstva prišli. In v resnici je bilo to presenečenje še zlasti zato, ker smo bili pravzaprav vsi pod tistim uradnim prepričanjem, ne, da seveda se je pri nas začelo pokristjanjevanje v 8. stoletju in da potem v razmeroma kratkem času so bili vsi ti ljudje tu pokristjanjeni in konec. V resnici ni bilo nobenega konca, v resnici je pač tu nastal nek uradni vides, ki so ga ljudje kazali, torej državni oblasti in tudi novo vzpostavljeni verski oblasti, po drugi strani se pa ohranja svoj način življenja pač neomajno in nespremenjeno naprej. In danes je to torej občutenje te tradicije, ki so jo te ljudje prinesli do 20. stoletja, pravzaprav tisto, kar danes ljudje doživljajo kot vrnitev izgubljenih korenin, za katere so jim dopovedovali, da jih nimajo in da jih ni, da so jih davno izgubili, ki so jih hodili iskati potem po celem svetu do Tibeta in še kam drugam, pa je v resnici vse pri nas in tu.
Torej, kakšne so te korenine oziroma kako bi jih lahko etnično označili? Ta etnični ključ nam najbrž ni znan, kaj pa recimo v tem religioznem smislu, kam bi pravzaprav staroverstvo postavili med podobe animizma, šamanskih praks mogoče, ali vendarle gre za zelo oddaljene primerjave?
Problem nas danes, sedanjost in vseh tistih, ki mislimo, da to proučujemo na nek strokoven način, ne, je seveda ta, da skušamo izumiti neke besede, s katerimi bi predmet proučevanja opisali, da skušamo potem to snov na nek način sistematizirati, to se pravi popredalčkati, in da seveda zato zagrešimo ogromno nekega nerazumevanja. Tako da vsi ti izrazi, ne, kako to opisati, se mi zdijo na nek način nerodni. V bistvu je najbolj enostavno to opisati tako, da ko so tudi ti staroverci sami to opisovali, gre preprosto za način življenja. Ne? Način življenja pač obsega vse, od našega prvega jutranjega diha, od našega prvega diha, ko se rodimo, do zadnjega diha, ko umremo. Zdaj, kako to nekdo danes etiketira, je pravzaprav popolnoma nepomembno, ampak gre za, tudi za neka pravila, ki se jih držimo v tem življenju, na način, kako dojemamo sebe, kako dojemamo družbo, kako dojemamo svet okrog sebe, kako dojemamo vse gospodarske izzive, ki nam jih življenje prinaša, politične, kakršne koli. Torej, tega jaz ne bi želel predeliti z nobeno besedo, ker enostavno te celostnosti ne more prikazati. Lahko samo skrajno napačno poenostavi to celoto, ampak dejstvo je, da ti ljudje so živeli zelo polno in zelo bogato življenje.
Smo pa Slovani kot člani določenih državnih tvorb in skupnosti nevarni navadno za obstoj teh skupnosti.
Malo za šalo rečeno, tudi Slovenci, vsaj tako pišete v knjigi.
Tam je poanta drugačna. Ne? Poanta je ta, da pač vsaka skupnost, kateri smo bili, je razpadla. Ne? In očitno je zgodovinska nuja, da bo razpadla tudi EU, to je poanta. Kot mali in resnici nepomembni, ne, si domišljamo, kaj zmoremo, ne? Ker to je približno tako kot tista muha, ki sedi na slonu in je strašno važna, kako se jo vsi umikajo z poti, ne? Ker je tako mogočna in pomembna. Ne?
Torej, trikratni doktor Andrej Pleterski, najlepša hvala za pogovor v oddaji Kulturni fokus, v kateri sva se zelo na hitro in zelo površno sprehodila po zgodovini, po preteklosti Slovanov in Slovencev.
Kulturni fokus.